Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы. Азаттык радиосу 4-чү майдагы таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттан. Окуудан алган сырткы карыз, четтен келген насиянын сарпталышын текшерүү үчүн комиссия түзүү сунушталды.
Насиялар, гранттардын баары кандай түрдө сарпталып атканы боюнча өкмөттө да маалымат жок, жогорку кеңеште да маалымат жок да.
Армениялыктардын нааразылык акция өткөрүү маданияты дүйнөнү таң калтырды.
Бирдегилердин эч кимиси бири бирин таанычу эмес, ушул жерден тааныштык.
Өзбекстандык эркин журналист Бабамурат Абдуллаевке прокурорлор 5 жыл жаза берүүнү сурады. Кашмирдин Индия бөлүгүндө жаштарды ашкоочулукка тартуу үчүн сынак уюштурулду. Биздин эфирди Азаттык чекит орг сайтынан онлайн уксаңыз болот. Азыр Нуржан Токторназарова жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада автобус паркына атайылап өрт коюлган деген версия каралууда. 3-чү майдын түнү автопарктагы өрттөн 15 автобус толугу менен күйүп кеткенин Интерфакс агенттиги маалымдады. Өрттөн 17 автобусга зыян келтирилген. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4-чү майга караган түнү өрт өчүрүлгөнүн билдирди. Мекеменин маалыматына караганда тилсиз жоодон киши өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Бишкек шаарындагы Ак Кулаат майданында 3-чү майдын кечинде табылган шектүү зат танкка каршы коюлуучу мина болуп чыкты. Анын жараксыз экени аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин атайын өкүлү Рахат Сулайманов азаттыкка билдирди.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 мөөмөт бөлүмүнө Бишкек шаарындагы Ак Кулаат майданында шектүү зат табылгандыгы боюнча телефон чалуу келип түшкөн. Ал жерге дароо адистер барып, шектүү буюм танкага каршы коюлуучу мина экендигин аныкташты. Ал мина жараксыз абалда болгон, дат баскан жана жардыруучу элементтери жок болгон.
Маалыматка караганда шектүү затты адистер жок кылуу үчүн алып кетишкен. Буга чейин баш калаада бомба коюлду деген маалыматтар түшүп, алардын баары жалган болуп чыккан. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда жыл башынан бери бомба коюлду деп телефондон жалган маалымат берген 5 окуя катталганын билдирди. Сирияда орусиялык учактын кыйроо себебин атайын түзүлгөн комиссия иликтейт. Учактын калдыктары кара кутусу Москвага жеткирилгенден кийин экспертиза жүргүзүлөрүн жана кырсыктын чоо жайы иликтенерин орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Орусиянын коргоо министрлигинин билдирүүсүндө Су-30М үлгүсүндөгү учак 3-чү майда Сириядагы Химеймим аэродромунан учуп чыккандан кийин жер ортолук деңизинде кыйраган, эки учкуч тең мерт болгон. Министрлик учакты эч ким атып түшүрбөгөнүн кыймылдаткычына чымчык кирип кеткенден кулаган болушу мүмкүндүгүн билдирди. Сирияда курман болгон орусиялыктардын расмий саны ушуну менен 80 ашты. Ошто 4 турак үйдүн ээлерине жардам берүү боюнча штаб түзүлдү. Штабтын башчысы Мадамин Юсупов азаттыкка билдиргендей, жергиликтүү тургундар жардам иретинде акча чогултууда.
Махаллалар жыйыпбыз эми. Күйгөнүгө карап беребиз да эми. Ким чыганага күйдөсө ал.
Ар бир көчөдөн акча чогултуп жатышат, аны өрттөнгөн турак жайдын оор жеңилине карап бөлүп беребиз, деди Мадамин Юсупов. Ош шаарынын мэриясы өрттөн жабыркаган үйдүн ар бирине 30,000 сомдон берилерин буга чейин билдирген. Учурда калдыктарды тазалоо үчүн жергиликтүү тургундар ашар уюштуруп жатат. Аларга Ош тазалык ишканасы да техникалык жактан көмөк көрсөтөрүн маалымдаган. 30-апрелде 4 турак жайда өрт чыккан болчу. Бишкекте бүгүн сотторго коомчулуктун ишенимин жогорулатуу боюнча программанын ачылышы болот. Аны АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги USAID менен эл аралык өнүгүү уюму иштеп чыккан. Ал 4 бөлүктөн турат жана сот тармагынын жакшыртууга багытталган. Муну менен коомдун муктаждыктарын өлчөө, анализ жана реакция кылуу аркылуу сот тутумун өнүктүрүү боюнча ыкманы киргизүү сунушталууда. Бүгүн аталган уюмдун өкүлдөрү 6 жыл аралыгында жасалган жетишкендиктер тууралуу дагы маалымат беришет. Иран өзөктүк келишимди кайра сүйлөшпөйт. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жават Зариф интернеттеги YouTube каналына коюлган видео билдирүүсүндө айтып чыкты. Зариф бул сөздөрдү АКШ 2015 жылы түзүлгөн келишим боюнча чечим кабыл алышын утурлай айтты. АКШдагы мыйзам талабы боюнча президент 2015 жылдагы көп тараптуу келишимдин шарттары аткарылып же аткарылбай жатканын Конгресске 90 күн сайын ырастап турууга тийиш. Мындан тышкары ал Тегеранга АКШнын санкцияларынан жеңилдик берген документке кол коюп турушу да зарыл. Кезектеги ошол мөөнөт 10 майда болот. Бириккен улуттар уюмунун балдар фонду кылмышка шектүү делген өспүрүмдөрдүн жеке маалыматтарынын жарыяланышына тынчсыздануу билдирди. Уюмдун маалыматына караганда кылмышка айыпталган балдардын сүрөттөрү аты жөнү ачык жарыяланып жатышы туура эмес. Ошондой эле бийликти жана маалымат каражаттарын Бириккен улуттар уюмунун балдар укуктары жөнүндө конвенциясын бузбоого, мыйзам бузган балдар тууралуу маалыматтарды купуя сактоого чакырууда. Маалымат булактарындагы ачык кабарлар алардын психологиясына зыян тийгизиши мүмкүн өмүр бою кордоо же басмырлоо өңдүү терс кесепеттерге алып келиши ыктымал сүрөттөөлөрдөн оолак болууга дагы үндөдү. ЮНИСЕФ кылмышка шектелген же соттолгон баланын аты жөнүн өзгөртүп жүзүн көрсөтпөөнү сунуштап чыкты. Буга чейин Кыргызстанда жергиликтүү маалымат каражаттарында укук коргоо органдарына шилтеме берүү менен 6 жашар наристени зордуктаган деген айып менен абакка кесилген Ысык Көлдөгү мектеп окуучулары тууралуу кабарлар жарыяланган. Активисттер Бишкекте бак дарактарды кыюуга каршы кайрадан жүрүш өткөргөнү жатышат. Биз тумчулуп жатабыз деп аталган жүрүш 14-майда болуу орун жана ага коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жарандык активисттер, экологдор чыгарын Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бүлүкбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында акцияда курулуш жана жер пайдалануу эрежелери жок болгон чакта деталдуу пландоо долбоорун жүзөгө ашырууну, тал теректерди кыюуну токтотууну, абанын булганышынын алдын алуу, таштандыларды тазалоо талабы коюлат. Мындай жүрүш апрелде дагы өткөн. Расмий маалыматка караганда былтыр борбордо 3000 жакын бак дарак кыйылган.
Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да табасыз. Дарегибиз azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарында, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 25, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 27 градус ысыйт. Ысык Көл дубанында 20, Нарын жергесинде 21, бийик тоолуу райондордо 7 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын табы 25 градуска чейин көтөрүлөт. Кыргызстанда четтен алынган насияларга ишке ашкан долбоорлордун аткарылышын тескеп чыгуу демилгеси көтөрүлдү. Жогорку кеңеш депутаттары бул багытта өкмөткө атайын комиссия түзүүнү сунуштады. Эл өкүлдөрү ири долбоорлорго алынган каражаттар сарамжал пайдаланылбай жатканын айтышууда. Бул маселе Бишкек жылуулук борборун оңдоодогу коррупциялык иштер ачыкка чыккандан соң көтөрүлдү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандагы насияга ишке ашырылган долбоорлорду текшерүү демилгеси менен Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Акылбек Жаманкулов чыкты.
Биздин тышкы каржыбыз почти 4 миллиард доллардын тегерегинде болуп атат да. Ошол келип аткан насыялар, гранттардын баары кандай түрдө сарпталып атканы боюнча өкмөттө да маалымат жок, Жогорку Кеңеште да маалымат жок да. АТЭЦтин реконструкциясына почти 400 миллион алып атабыз. Буга чейин датка кемин подстанциясын куруу үчүн 600 миллион доллар сарпталыптыр. Ал жерде да азыр өтө көп суроолор жаралып атат. Андан тышкары мына альтернативный түштүк түндүк жолу боюнча маселе болуп атат.
Жаманкуловдун айтымында учурда ири долбоорлордун ишке ашуусун тескөө боюнча өкмөткө тапшырма берилди. Анын алкагында атайын комиссия түзүлүп, ревизия жүргүзүлүшү керек. Азырынча бул комиссия боюнча өкмөт позициясын билдире элек. Депутаттар текшерүүнү көздөп жаткан долбоорлордун арасында өлкө түндүгү менен түштүгүн туташтырган альтернатива алуу жолду, датка кемин көмөк чордонун куруу, токтогул кесин оңдоо сыяктуу долбоорлор бар. Ири долбоорлорго алынган каражат боюнча шектенүүгө Бишкек жылуулук борборундагы кырсыктагы себеп болду. Кытайдан алынган 386 миллион долларга оңдолгон жылуулук борбордо коррупциялык иштер орун алгандыгы жөнүндө сөз болуп, парламенттик комиссия түзүлгөн. Комиссия корутундусу жакынкы аралыкта жарыяланган турат. Негизи Кыргызстан ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн насыя алган өлкөлөрдүн сап башында Кытай турат. Жакында бул маселе парламентте көтөрүлүп, Бирбол фракциясынын депутаты, мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров Кытайга карыз убагында төлөнбөсө кесепети оор болоорун эскерткен эле.
2020 жылдан 2029 жылдарда төлөй турган тышкы карызыбыздын 71% Кытай эл республикасына болуп атат. 1.5 миллиард доллар накталай акча төлөп беришибиз керек. Кытайдын Экзимбанкы карыз алып жатканда эле бул банкка келишимге карыз кечирилбейт, мөөнөтү узартылбайт жана Гонконгдо гана чечилет кытай тилинде деп биздин жетекчилерге, биздин парламентке ратификация кылдырып алышкан.
Өкмөттөгүлөр депутаттын тынчсызданууусун четке какпайт, бирок бересени төлөө аракеттери жүрүп жатат деген каржы министрлиги коркуп турган тоокелчилик жок экендигин билдирүүдө. Маселен, аталган министрликтин мамлекеттик карызды эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы Улукбек Майкелев Назаттыкка билдиришинче,
бүгүнкү күнгө чейин бир да карызды биз кечириктирип көрө элекпиз. Баары толугу менен өз убагында төлөнөт. Чоң деле рисктери жок. Баягы 15-жылдагы болгондой курс баягы 52 сомдон 75ке көтөрүлүп кеткенде бул макроэкономический индикаторларга влиять этет, бирок төлөмгө бул эч кандай таасири жок.
Финансы министрлигинин маалыматы боюнча, быйыл 1-мартка карата тышкы карыз 3,855,000,000 долллардан ашты. Анын негизги үлүшү же 44% Кытайдын Эксимбанкына туура келет. Мындан сырткары Кыргызстандын дүйнөлүк валюта кору, Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык каржы институттарына да биресе сарбын. Буга чейин америкалык Center for Global Development борбору 7-мартта жарыялаган баяндамада Кыргызстан каржы боюнча Кытайга сөзү кыска жети өлкөнүн катарына кошкон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын конституциясынын кабыл алынганына 25 жыл толду. Баш мыйзам 1993-жылы 5-майда легендарлуу парламент эгемендүү Кыргызстандын конституциясын кабыл алган. 1994-жылы ал өзгөртүлүп, Кыргызстанда эки палаталуу жогорку кеңеш түзүлгөн. Президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Баш мыйзам андан бери бир канча жолу өзгөртүлдү. Биз азыркы конституциянын коомдогу салмагы тууралуу легендарлуу парламенттин өкүлү Жамина Акималиев менен телефон аркылуу маектешебиз. Жамина агай, саламатсызбы?
Саламат.
Бүгүнкү кыргыз коомунда конституциянын орду салмагы канчалык? Аны сыйлоо жаатындагы байкоолоруңуз кандай агай?
Эми менин оюмча, биз эгер укуктук мамлекетти курал десек, анын негизи болуп сөз конституция кызмат кылыш керек да. Бирок тилекке каршы ушул көп жылдары совет доорунда жашап, Барктыбай Калганбаевдин кесепетиби партиянын жетекчиси астында, ушул убакка чейин биздин калкыбыздын көпчүлүгү бул ишке орчундуу мамиле бербей келе жатышат да. Мисалы кийин эле мына бул конституцияга өзгөртүү киргизбедиби, Атамбаев киргизип кетпедиби? Ошол өзгөртүүдө орчундуу нерсе камтылган? Ошону көп киши байкаган жок. Бул жерде мындай карама каршылык болуп атат. Мынакей премьер министрди жогорку кеңеш шайлайт, бирок ошол биздин азыркы өлкөдө эң жогорку саясий фигура болот экен. Ал эми президент болсо жалпы эл шайлап атат. Демек экөөнүн ортосу карама каршылык болуп калбайбы деп мен былтыр эле айткам. Себеби президент эл менен шайланса, премьер министр жогорку кеңеш шайлап атса, анан кийин кантип премьер министр бир өлкөдө эң башкы саясий фигура болот деп айтсам көп көңүл бурушкан эмес. Мына ошол мына жакында жаңы президент Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Атамбаевдин ортосунда болгон анан Исаковдун кетишин баарын далилдеп койду да.
Конституцияны
демек биз конституцияны абдан кылдаттык менен караш керек. Конституцияны өзгөртүп атканды, кабыл алып атканда биз абдан түшүнүп туруп кабыл алыш керек да. Мына ушунун кесепетинен ашуу эсте мынакей кош бийлик болуп, бунун арты кандай болорун эч ким түшүнбөйт да. 1990-жылы мен легендардык парламенттин депутаты болуп конституция кабыл алган конституция чынын айтканда эл аябай талкуулаган да. А кезде эл аябай кызыкчу, себеби жаңы көз каранды эмес мамлекет болуп, биз 2 жыл талкуулаганбыз аны. 2 жыл. А бул жерде 2 ай талкуулаган. Ошонун негизинде чынын айтканда биз парламенттик президенттик башкарууну киргизгенбиз да. Менин оюмча ошол туура болгон деп ойлойм да. Ошон үчүн биз мына конституцияга келгенде мындан бул документти ыйык катары көрүп, анан дайыма ошону жетекчилик албасак, биз өлкө ушинтип эле бир кризистен экинчи кризиске кете берет деген ойдо болуп турам да.
Конституцияны бийликтер өз пайдасын өзгөртө берип кадырында кетирди дегендей фикирлер бар. Мындан ары да өзгөртүүгө дуушар болот деп айтылат. Бул канчалык негиздүү?
Болушу мүмкүн. Себеби бизде ушундай болуп атат да. Ар бир жаңыдан келген киши эле өзүнүн баягы курал жарагы кылып пайдаланып атат да. Эми ошо 90-жылга кабыл алган конституцияны Акаевдин учурунда биз кабыл алганбыз да. Акаев өзү кол койгон, законго кол койгон. Ошентип туруп эле анан кийин 1 жылдан кийин баягы өзүнүн колуна бийликтин баарын өзүнө тартып алам дагы, бул парламент легендары күчтүү болгон да. Бийликтин баарын мен күчкө алып топтошум керек деп туруп өзү кол койгон конституция 1 жылдан кийин анан ошону жокко чыгарып анан өзүнүн каалагандай конституцияны 4-5 жолу өзгөртпөдү. Баардык ушу быйылкы менен 8 жолу өзгөрдү мынакей. 26-нда 8 жолу конституция өзгөртүлдү. Бул өзү баягыл баягы өзүнө эле бийликти алыш үчүн ошону баягыл конституциялыктын негизинде мыйзамдаштырганга аракет кылышат дагы. Мына Атамбаев да ошондой кылып кетти. Мына өзү иштеп турганда Атамбаев өзү эле башкарып атты республиканы. Эч кандай башканы киргизген жок, эч кимди жолоткон жок. Кимди шайласа ошону шайлап атты, премьер болобу, министр болобу. Бирок кетер алдында жанакын өзгөртүп коюп, бизге азыркы биздин коомго карама-каршылыкты конфликт интересип таштап кетти. Ушундай болот экен да.
Конституцияда бир канча беренелер бар эмеспи? Тарыгы айтканда 114 берене бар. Жазылган эрежелердин сакталышына көз карашыңыз кандай?
Жок, болбойт. Эми бул жанан алганда биздин мынакей коомчулуктун да кемчилиги бар, айтпадымбы баягыл. Укуктук баягы сабатсыздык болот. Экинчи, биздин бийлик дагы ушул конституцияны элге түшүндүрүүгө барбай жатышат да. Себеби ага кызыктар эмес. Конституцияны жакшылап түшүнүп калса, кийин ошо талап койбой деп атат да. Сөз көп нерселерди аткарбай, өзгөчө мынакей эркиндик боюнча, мына бул сөз эркиндиги боюнча, адамдын укугу боюнча жана башка берендер сакталып аткарылбай деле калып атпайбы? Биз ушул убакка чейин биз бул конституцияны баарыбыз бир ыйык негизги маселе экенин түшүнбөстөн эле баягы жөнөкөй бир токтом катары кабыл алып жүрөбүз да. Ошондуктан менин оюмча биз мындан ары элдин арасында түшүндүрүү ишин жүргүзүш керек дагы. Конституцияны колго алып алып туруп, ушул баягы Куран катары, Библия катары колдонуп алдыга жасак, мына ошондо гана биз баягы укуктуу мамлекетти кура алабыз деп ойлойм да. Конституцияны баркын көтөрүш керек, эң негизги конституцияны ар бир атуу түшүнүш керек деп ойлойм да.
Кантип түшүндүрүш керек?
Туура конституцияны кабыл алыш керек. Эгерде андай сурап калдың Сажар, анда мен ушу айтат элем, чынын айтканда баягы биз 1990 жылы кабыл алган туңуш конституцияны кайра алып келиш керек да. Ошону биз колго алсак биздин ишибиз оңолот деген ойдомун да.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Майрамыңыз менен келаткан.
Рахмат, макул, жакшы турулуңуз.
Азаттык радиосунда суроолорго легендарлуу парламенттин өкүлү Жамин Акималиев жооп берди. Биз 5 май Кыргызстандын конституциясы кабыл алынганына 25 жыл толуп жатканына байланыштуу баш мыйзамдын аткарылышы деги эле ошо конституциянын тегерегинде маектештик. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Москвада автобус паркына атайылып өрт коюлган деген версия каралууда. 3 майдын түнүндө автопарктагы өрттөн 15 автобус толугу менен күйүп кеткен. Бишкекте бүгүн сотторго коомчулуктун ишенимин жогорулатуу боюнча программанын ачылышы болот. Human Rights Watch уюму чеченстандык укук коргоочуну бошотуу үчүн ФИФАны жардамга чакырды. Сирияда орусиялык учактын кыйроо себебин атайын түзүлгөн комиссия иликтейт. Ноштуу өрттөн зыян тарткан 4 турак үйдүн ээлерине жардам берүү боюнча штаб түзүлдү. Бириккен улуттар уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ кылмышка шектүү делген өспүрүмдөрдүн жеке маалыматтарынын жарыяланышына тынчсыздануу билдирди. Активисттер бак тарактарды кыюуга каршы Бишкекте МК аптада кайрадан жүрүш өткөргөнү жатышат.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттыгын алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 4 май, күнгө жума. Арменияда жумалап созулган нааразылык демонстрацияларынан соң азыр абал тынч. Жүрүш лидери Никол Пашинян азырынча тыныга турууга чакырууда. 8 майда премьер министр шайланышы керек. Ага 2-ретте Пашинян көрсөтүлдү жана азырынча жалгыз талапкер. Ушул учурда биз маселенин башка өңүтүнө, нааразылык акцияларын өткөрүү маданиятына кайрылмакчыбыз. Анткени армяндардын ушул сапаты азыр чет өлкөлөрдү таң калтырып турган учурум. Али Токтоконов кененирээк айтып берет.
Акыркы эсеп боюнча Армениянын калкы 3 миллиондун тегереги. Аянты Ош облусунан аз маз чоңураак. Узак жылдардан бери бийлеген режимге каршы жүрүштөр 13 апрелден 3 майга чейин өттү. Түрдүү эсептерге караганда ошол күндөрдөгү эң чоң митингдерде чогулгандардын саны 100-200 миңге жетип турду. Түрдүү маалымат булактары, атургай смартфону бар карапайым адам деле мунун баарын түз эфирден көрсөтүп турушту. Ошол 20 күндүк жүрүштөр учурунда талкаланган имараттар, тонолгон дүкөндөр, миңдеген адамдардан чогулган тоодой таштандылар видеолордон көрүнгөн жок, кабарларда айтылбады. 3 майда ага чейин кылкылдаган эл жүргөн республика аянты тынч болду. Рюкзак асынган, кычырай кийинген кыздар колдоруна шыпырга алып, аянтты шыпырууда. Чаңыбасын деп бири фонтандан суу сузуп, сээп жүрөт. Аркы четтеги паркта башкалары тамекинин калдыктарын терип атышат.
Биз кечээ жеңишибизди майрамдадык. Ошондон кийин өтө ынтызарлык менен таштандыны тазалаганы, шаарыбызды тазартып, көрктөндүргөнү келдик. Биз болгосок ким кылат? Азыр эле бирөө силерди ким чыгарды деп сурады. Эч ким.
Бирдегилердин эч кимиси бири-бирин таанычу эмес. Ушул жерден тааныштык. Бул жүрүштөр биз үчүн кайра жаралуу сыяктуу. Ушул күндөрү биз мекенибизди жана жерибизди көбүрөөк баалап жатабыз.
Еревандагы кесиптешим, Азаттыктын армян кызматынын жетекчиси Гарри Тамразян жаштар Facebook сыяктуу социалдык сайттарда атайын топ түзүшүп, ар бир жүрүштөн кийин эле ыктыярдуу чыгып атышканын байкаган.
Вы представляете, такой организованности я просто удивиться можно.
Элестетиңиз, мындай уюшумдуулук таң каларлык. Мына ушунун өзү демократия өрөөнү. Биз көрүп аткандар өнүккөн жарандык коомду түзүүнүн баштапкы баскычтары.
Создание вот этого развитого гражданского общества.
Миңдеген элди көчөгө чыгаруу бир маселе. Аларды бир үн, бир багытка салуу башка түйшүк. Кандай факторлор себеп болуп жүрүш тынч өттү? Аралашып көрүп жүргөн кесиптешим Гарри муну ириде жүрүштүн башчысы депутат Никол Пашинянын эмгеги деп эсептейт.
Вот он все время говорит полицейским, что вы наши друзья.
Ал полицияга силер биздин досуңуздар. Бул Армения, биз элбиз деп такай айтып келет байбы? А полиция ким? Ошол эле жүрүшкө катышып аткандардын тууганы, билүүсү эмеспи? Пашинян демонстраттарды да полицияга сый мамиле кылгыла деп кайтылап келатат. Бийлик да сабырдуулук көрсөттү. Алар да конфронтацияга барышкан жок. Бийлик менен демонстранттар кандайдыр тил табыша алды десек болот. Эмне үчүн бизде эч кандай курмандык болгон жок? Тынч өтүп атат дегендин негизги сыры ушул.
Бирок элдик талапкер делген Никол Пашинянды 1-майда парламент шайлабай койгондо деле жаалданганы менен көчөдөгүлөр чектен ашпады. Тарбиядан, дейт саясат талдоочу Степан Григорян.
В Армении есть традиция мирных митингов.
Билесизби, Арменияда тынч митингдер салтып калды. Андан ашып кетсе революциялык жол менен бийлик системасын алмаштыруу эмес, төңкөрүш экенин билишет. Бир жагдайды айта кетейин. Армян жаштары өздөрү эле кече парламентте элдик талапкерге каршы добуш берген депутаттардын үйлөрүн табыштыр. Короосунун алдында туруп, ураан чакырып, талаптарын айткан. Зомбулуксуз басым, бул абдан маанилүү маданият.
Вы знаете, это очень важная культура.
Арменияда буга чейин деле нарашчылык акциялары көбүнчө иш таштоо түрүндө өтүп келген. Алар көчөлөрдү бууп, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тилкелерге унчукпастан отуруп алышчу. Бул ретте кайталанды. Бийлик демонстранттардын талабына көнүп бараткан акыркы күндөрү атургай улуттук бийин бийлешип, ырдашып, шишкебек бышырыш үчүн жолдун ортосуна мангалдарын көтөрүп чыгышты. Али Токтокунов, Азаттык.
Ал эми Өзбекстандык эркин журналист Бабамурат Абдуллаевке прокурорлор 5 жыл жаза берүүнү, аны менен кошо иши каралып жаткан башка 3 айыпталуучуну актоону сурады. Журналист Абдуллаев интернетте Усман Хакназаров деген аты менен Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деп былтыр кармалган. Бирок сотто прокурорлор бул оор айыптар далилденбегенин айтты. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
2-майда Ташкент шаардык сотунда конституциялык түзүмгө каршы чыккан деп айыпталып жаткан журналист Бабамурат Абдуллаевдин, блогер Хаяткан Насирдиновдун, жергиликтүү ишкерлер Шафкат Лояров менен Равшан Салаевдин кылмыш иши боюнча соттук отурум болуп өттү. Прокурор сотто Бабамурат Абдуллаевди 5 жылга абакка кесүүнү, ал эми калган айыптоочуларды актоону сурады. Бул тууралуу Азаттыкка сотко байкоочу катары катышкан ташкенттик журналист Абдурахман Ташанов билдирди.
Бүгүнкү суд майлысында, демек, тараптар музакарасы болду.
2-майдагы сотто Шафкат Оллоеровдон башка айыпталуучулар акыркы сөздөрүн айтты. Мамлекеттик айыптоочу блогер Хаяткан Насирдиновду, ишкерлер Шафкат Оллоеровду жана Равшан Салаевди актаган өкүм чыгарууну, ал эми кылмыштуу топтун башчысы катары каралып жаткан Бабамурат Абдуллаевди 5 жылга кесүүнү сурады.
Мүддөткө узалтып махрум кылыш жазасы суралды.
Абдурахман Ташановдун айтымында прокурорлор кылмыш жаза кодексинин бийликти басып алуу жана конституциялык түзүмдү өзгөртүү максатында кутум уюштуруу деген беренеси боюнча мурда коюлуп келген айыптоодон баш тарткан. Бул берене менен айыпталгандар өзбек мыйзамдары боюнча 10 жылдан 20 жылга чейинки жазага тартылат.
Эң мукуму бирде уша жинаят ишинде
эң башкысы Абдуллаевден ушул айыптоо алынып, ал уюшкан топтун же анын кызыкчылыгын көздөгөн дегенге алмаштырылган. Бул айып менен 5 жылдан 10 жылга чейин соттолот.
Мисалы бүтүнлөй алып ташланды суттан.
Ташанов белгилегендей тергөөдө Бабамурат Абдуллаевдин Өзбекстандагы конституциялык түзүлүштү өзгөртүү максатында түзүлгөн деген долбоорго киргени аныкталбагандыктан оор берене алынган. Абдуллаев соттогу акыркы сөзүндө Өзбекстандын азыркы жетекчилиги жүргүзүп жаткан саясатты абдан колдоорун айтып, актала турганына ишенимин билдирген. Анын адвокаттары да сотто журналисти актоону өтүнгөн. Эркин журналист Бабамурат Абдуллаев интернетте Усман Хакназаров деген ат менен Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө багытталган жана бийликти кулатууга чакырган макалаларды жарыялаган деп, былтыр 27 сентябрда Ташкентте атайын кызмат тарабынан кармалган Абдуллаевдин жана аны менен кошо айыпталган 3 кишинин иши эми 5 майда каралат. Анда Шафкат Алайыров акыркы сөзүн айтат жана ошондон кийин аларга сот өкүмү чыгышы керек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кашмирдин Индия бөлүгүндө жаштарды ашпозчулукка тартуу үчүн кулинардык сынак уюштурулду. Жайкысын аймактын Шринагар шаарына туристтер көп келет. Көптөрү вазван деп аталган салттуу тамактардан даам татууну каалашат. Бирок ашпозчулар аларды үйрөткөн курс, окуу жайлар тартышмалууда. Айнура Жекши кызы кененирээк айтып берет.
Иш чаранын уюштуруучулары жаштар экономикалык абалы начар чөлкөмдө ашпозчу болуп акча таба алыш шаарын көргөзүүнү максат кылышат. Конкурска 200 көп киши, бардык катмарлардын өкүлдөрү катышты. Ак фартук тагынган үй кожойкелери, эркек балдар, кыздар, студенттер түрдүү даамдуу тамак аштарды жасап өнөрлөрүн тартуулашты.
Мелде 3 айлампадан турат. Биринчисинде катышуучулар тамактарын үйлөрүнөн даярдап келишти. Калыстар алардан татып көрүп баа беришти. Ага жараша экинчи турга тандап алдык. Андан кийин бул жерде 1.5 сааттай 2 же 3 азыктан турган тамак бышыруу тапшырмасы берилди. Электен өткөндөр 3-чү айлампага чыгышат. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык жана сертификаттар берилет. Бул абдан жакшы демилге.
Final jo winner hoga uska cash prize bhi hai, uske awards bhi hai, certificates bhi hai aur bahut acha initiative hai.
Дейт конкурстун уюштуруучусу, отель менеджмент институтунун окутуучусу Ясин Реши. Кашмир туристтик популярдуу жер. Дүйнөнүн булуң бурчунан келген гурмандар сөзсүз аймактын брендине айланган вазвандан даам татышат. Адатта жергиликтүү тойлордо жайылган дасторкон 36 түрдүү тамактан турат. Вазван даярдоо өзүнчө бир өнөр болуп саналат. Тамак аштар койдун, уйдун, тооктун эти, балыктан бышырылат. Бирок кашмирдик жаштар үйрөнө турган курстар же окуу жайлар аз болгондуктан өздөрүнүн кулинардык таланттарын ачууга мүмкүнчүлүк ала алышпайт.
As a cook, as a chef, I should say rather, hame ek chance mil raha hai ki hum apne
ашпозчу катары кулинардык чеберчилигибизди элдин, көрүүчүлөрдүн алдында тартуулоо мүмкүнчүлүгүн алдык. Мындай учур ар күн эле боло бербейт. Ушундай шарт түзүлгөндө өз ой пикириңди билдирип, колуңдан эмне келерди көргөзүүгө
умтуласың.
Дейт жарышкандардын бири Мира Шакил. Бир кездери Кашмир чыгыштагы Швейцария атыгып, лыжа тебүүчүлөр, кино өндүрүш же бал айына келген жаш түгөйлөр үчүн чыныгы бейиш болчу. Көктү тиреген тоолор, мөмө жемиштерге бай бакчалар, дал көлүндө болсо сууда курулган үйлөр. Акыркы жылдары болсо аймакта козголоңчулар күчөп, терс таасирин тийгизүүдө, бирок бара-бара ар кыл тармактардагы ишкерлик кайра калыбына келүүдө.
Айнура Жекши кызы баяндады.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми бүгүн жана дем алыш күндөрү Бишкекте өтө турган айрым маданий иш-чараларды айтып берели. Бишкек парк соода борборунда 2 майдан бери Чыңгыз Айтматов күндөрү деп аталган көргөзмө өтүп жатат. Ал 6 майга чейин уланат. Токтоболот Абдумомунов атындагы улуттук академиялык драма театры Шекспирдин Макбет спектаклинин 1 майдан бери кыргыз жана англис тилдеринде аралаш көрсөтүүдө бүгүн акыркы жолу коюлат. Ал эми эртең шаардык театрда 2-дүйнөлүк согуш учурун чалдырган эсимде спектакли коюлмакчы. Абдулла Смалдыбаев атындагы опера балет театры эртең Жерене спектаклин тартуулайт. болайт экен, Муса Жангазиев атындагы Куурчак театры жекшемби күнү Шайыр Светофор спектаклин кыргыз жана орус тилдеринде балдар үчүн сунуштайт. Ушуну менен Азаттык радиосу 4-май жума күнкү берүүлөрүнүн кезектеги бөлүгүн соңуна чыгарат. Кийинки 30 мүнөттө эфирде болобуз. Биз сунуштаган кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылаарын эсиңизге салам. Сайттан биздин радиону онлайн уксаңыз да болот. Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 4-май жума күнкү берүүлөрүн улантат. Кечээ 3-май күнү бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндиги күнү белгиленди. Бул датага байланыштуу Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын арай көз чарай талкуулаганбыз. Анда Кыргызстандын эл аралык рейтингде төмөндөп кетишинин күнгө тескейин адистер менен бирге сөз кылдык. Алдыдагы жарым саатта ошол берүүнү угасыз. Ага чейин Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берет. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданында 3-майдын кечинде табылган шектүү зат танкка каршы колдонулуучу мина болуп чыкты. Анын жараксыз экени аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинен Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда шектүү затты адистер жок кылуу үчүн алып кетишкен. Буга чейин баш калада бомба коюлду деген маалыматтар түшүп, алардын баары расталган эмес. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда жыл башынан бери бомба коюлду деп телефондон жалган маалымат берген 5 окуя катталганын билдирди. Сирияда орусиялык учактын кыйроо себебин атайын түзүлгөн комиссия иликтейт. Учактын калдыктары кара кутусу Москвага жеткирилгенден кийин экспертиза жүргүзүлөрүн жана кырсыктын чоо жайы иликтенерин орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Орусиянын коргоо министрлигинин билдирүүсүндө Су-30М үлгүсүндөгү учак 3-майда Сириядагы Хмеймим аэродромунан учуп чыккандан кийин жер ортолук деңизинде кыйраган, эки учкуч тең мерт болгон. Бишкекте бүгүн сотторго коомчулуктун ишенимин жогорулатуу боюнча программанын ачылышы болот. Программаны АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги менен эл аралык өнүгүү уюму иштеп чыккан. Ал 4 бөлүктөн турат жана сот тармагын жакшыртууга багытталган. Москвада автобус паркына атайлап өрт коюлган деген версия каралууда. 3-майдын түнү автопарктагы өрттөн 15 автобус толугу менен күйүп кеткенин Интерфакс агенттиги маалымдады. Өрттөн дагы 17 автобуска зыян келтирилген. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 4-майга караган түнү өрт өчүрүлгөн, андан киши өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ кылмышка шектүү деген өспүрүмдөрдүн Кыргызстанда жеке маалыматтарынын жарыяланышына тынчсыздануу билдирди. Уюмдун билдирүүсүндө кылмышка айыпталган балдардын сүрөттөрү, аты жөнү ачык жарыяланып жатышы туура эмес. Ошондой эле бийликти жана маалымат каражаттарын Бириккен Улуттар Уюмунун балдар укуктары жөнүндө конвенциясын бузбоого, мыйзам бузган балдар тууралуу маалыматтарды купуя сактоого чакырууда. ЮНИСЕФ маалымат булактарындагы ачык кабарлар алардын психологиясына зыян тийгизиши мүмкүн, өмүр бою кордоо же бас мурло өңдү терс кесепеттерге алып келиши ыктымалдуу эсептейт. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттарында укук коргоо органдарына шилтеме берүү менен 6 жашар наристени зордуктаган деген айып менен абакка кесилген Ысык Көлдөгү мектеп окуучулары тууралуу кабарлар жарыяланган. Арменияда Никол Пашинян премьерликке кайрадан расмий көрсөтүлдү. Пашиняндын талапкерлиги парламенттеги 3 фракциянын 41 депутатынын атынан сунушталды. 1-майдагы шайлоодо Никол Пашинян премьерликке жалгыз талапкер болуп, бирок 8 добуш жетпегендиктен өтпөй калган. Парламенттин премьер-министрди шайлоо боюнча кийинки жыйыны 8-майга белгиленди. Армениянын конституциясы боюнча эгер премьер-министр бул ирет дагы шайланбаса, анда парламент тарап мөөнөтсүз шайлоо өтүшү керек. Ереванда 2-майда өкмөткө каршы демонстрациялардын бири дегенде бир күндүк тыныгуу жарыяланды. Бишкекте жеңиштин 73 жылдыгына арналган иш-чара өтөт. Дайыр Асанов атындагы жеңиш багында белгиленген митинг, реквием, майрамдык концерт менен коштолот. Иш-чара бүгүнкүгө белгиленгенин шаардык мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 600 ашык согуштун 7000 чамалуу ооруктун ардагери бар. 1941-45 жылдардагы Улуу Атан мекендик согушка жалпы 365 000 кыргызстандык катышып, алардын 114 000 ашыгы кайтпай калган.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп, макалаларга пикир калдырсаңыз да болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл Нарын облустарында, Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарынын тоо этектеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 25, Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында 27 градус ысыйт. Ысык көл дубанында 20, Нарын жергесинде 21, бийик тоолуу райондордо 7 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын табы 25 градуска чейин көтөрүлөт. Кече 3 майда бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү белгиленди. Бул күн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 1993 жылы бекитилген. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 2017 жылга салыштырганда 9 тепкичке төмөндөп 98 орунга түшкөнүн жакында эле жарыялады. Анын себептерин мындай эле Кыргызстандагы сөз эркиндигинин күнгө тескенин кесиптешим Бакыт Орунбеков адистер менен бирге талкууга алган. Азыр ошол берүүнүн кайталоосун сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Дастанбек Яшев, Заназо маалымат агенттигинин негиздөөчүсү Нары Найип жана медиа эксперт Абдумомун Мамараим катышмакчы. Бизге депутат мырза Дастанбек Яшев бизге телефон аркылуу талкуубузга кошулабыз деп турат. Дастан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Анда биздин талкуубузга аягына чейин катышып бериңизди өтүнөбүз. Биз сөздү баштасак, Абдумомун мырза, мына сиз эксперт катары бул медиа айдыңды анализдеп талдап жүрөсүз. Мына борбордук Азияда демократия аралчасы деп аталган Кыргызстандын сөз эркиндигинин абалы боюнча бул жолку эл аралык уюмдун эмеси позициясы же болбосо баасы эмне үчүн дароо эле 9 позицияга артка түшүп калды да? Алар негизги себебин эмнеден көрсөтүп жатышат? Кайсы бир фактор, тенденциялар алар көрсөтүп
Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Тилекке каршы сөз эркиндиги, анан жалпы эле адам укуктары боюнча көрсөткүчтөрдүн мындай төмөндөп барышы Кыргызстанда тилекке каршы үлкөн бешарат болуп барат да, акыркы учурлардачы. Азыр айткандай демократия аралчасы деген бир атыбыз бар эле бир кезде. Бирок ошол атты алып берген деп айтсак боло турган биринчи президентибиз Аскар Акаев доорунда башталган баягы журналисттерге, башкача ойдогу кишилерге кысым көрсөтүү өнөктүгү башталган ошол учурда. Бирок акыркы жылдарда ошол аябай күчөп кетти да. Мисалы баардыгыбызга белгилүү, миллиондогон акчалар талап кылып соттордун чечими чыгып, менин оюмча негизги себеп ошол болуш керек да, ошо соттор боюнча. Анан андан сырткары депутаттарыбыздан ар кандай сунуштар чыгып калып атат, демилгелер, ошо сөз эркиндигинин мээкиндигин кыскартуу, анан чектөө боюнча менчи ошолорду эс алган болуш керек эксперттер.
Дастан мырза, мына жогоруда сөз болуп калды, мына биздин бийиктегилерден же болбосо тиги депутаттардан ошол сөз эркиндигин ооздуктоо боюнча сунуш пикирлердин түшүп жатышы, көтөрүлүп жатышы дагы биздин жалпы рейтингибизге өзүнүн тескери таасирин тийгизди деп айтылып атпайбы? Мына сиз дагы өзүңүз бул демилгелеген бир сунушуңуз бар эле, интернеттеги пикирлер үчүн жоопко тартуу боюнча бир мыйзам долбоорун сунуштап аттыңыз эле да, кийин мыйзам долбоору кайра артка чакыртып алдыңыз да, ага эмне түрткү болду?
Кичине туура эмес маалыматты берип атасыз. Мен демилге кылып аткан мыйзам долбоору кичине башкача болгондо, бул интернетке тийиштүү, только интернетке тийиштүү эмес да. Бул төгүндөнү кайсы тартип менен кылыш керек деп, ошол жалган маалыматты мисалы тараткан болсо же намыска тийген маалыматты тараткан болсо, анын башка тарап сотко берсе, соттонулса, ошондо кантип, кайсы жол менен төгүндөнү кылса болот деп ушундай мыйзам долбоору болгон да. Бул сөз эркиндигине тийиштүү эмес, бул уже сот процессин бүткөндөн кийин соттун чечимине кайсы тартип менен аткарыш керек ошол эле боюнча болгон да. Эми эмнеге мен аны чакыртып алдым? Мен ушундай эле позицияда турам. Мен ойлойм, мындай сөз эркиндиги менен жалынып жөн эле жалган маалыматтарды таратканы бул өтө туура эмес да. Негизи биз ошол жол менен мындай бара берсек, анда эч качан коомубуз дагы, мамлекетибиз дагы эч качан өнүкпөйт да. Жалган маалымат менен жашап калсак, анда бири бирибизди сыйлабай жүрүп калабыз. Анда бир топ мындай коомдо дагы өтө мындай терс таасирлер болуп калат да.
Дастан мырза, Дастан мырза, мен сизден сурайынчы, сиз өткөндө бир интервьюңузда айтыптырсыз, мен бул долбоорду өкмөткө каршы чыкпа, өкмөт каршы чыкпаса чакыртып албайт эле, өкмөт келечекте мындай мыйзам долбоору керек болгонун кийин түшүнөт деп атасыз. Эмнени түшүнүш керек эле өкмөт? Эмнени түшүнүшүбүз керек биздин
болуп? Өкмөт мындай техникалык түрүндө корутундуну чыгарган, алар каршы болгон ошол токтомго. Токтом боюнча өкмөттүн токтому боюнча алар бир топ мындай сын пикирлерди айткан, анан айтып атышат да, бул азыр мыйзам долбоорду демилге кылганга эртерээк деп ушундай жазып атышат да. Эми ар кандай ссылкалар кылышкан да, ошон үчүн чакыртып алдым да. Себеби бизде мындай практика бар да, өкмөт каршы болуп калса анда жогорку кеңеште комитеттер дагы ошону угуп тез заключение чыгарышат.
Рахмат Нар мырза. Мына сиз өткөн президенттин мурдагы өкмөттүн учурунда мына соттук териштирүүлөр башталды эле, сизге жана башка бир топ журналисттерге миллиондогон доолор коюлду эле. Эми азыркы бийлик, президент келгенден бери, өкмөт келгенден бери сиздерге болгон доолор бир топ жеңилдеп, же болбосо алмашып, же болбосо башка бир позициялар эметип атат да, өзгөрүп атат да, бул эмне? Бийликтин алмашына байланыштуу болдубу, же болбосо коомдук пикирдин басымы болдубу, же биздин соттор адилеттүү боло баштадыбы? Эмне себеп?
Адилеттүүккө жакындар да жетпейт го. Анан мына Дастан айтып атат, мындай менин сунушум басма сөз эркиндигине, деги эле сөз эркиндигине тиешеси жок деп. Түздөн түз тиешеси бар. Бизди канча соттоп, канча мына жалган маалымат деп, мисал үчүн бир эле мисал же эки мисал келтирип коеюн. Мына Жакупова тегерек стулда сүйлөп атат 30 март күнү былтыр 17-жылы. Ошонун айтканын биз болгонун болгондой жазып атабыз. Бизди жалган маалымат бердиңер деп соттоп атат. Кантип тиешеси жок болсун сөз эркиндигин чектөөгө? Же болбосо Текебаев былтыр Кипрге барып кайтып келип, биздин журналисттер интервью алып, Текебаевдин айтканын болгонун болгондой жазат. Алар айтат, силер жалган маалымат берип атасыңар деп, бизди соттоп, дагы канча миллионго түздөн түз тиешеси бар болуп атпайбы сөз эркиндигин чектөөгө? Жанагыдай жалган маалыматка бердиңер деп деген сылтоо менен соттоп атат. Эгерде Текебаевдин айтканы туура эмес болсо, Текебаев менен соттошкулады. Биздин кандай тиешебиз бар? Биз болгонун болгондой айттык. Же болбосо Текебаевдин айтканын биз бузуп башкача айтсак, Текебаев бизге доомат койсун да, менин айтканымды силер башкача жазып койдуңар деп. Текебаевдин бизге доосу жок, доомату жок.
Эми бул ушул мурдагы боюнча да, жагдай боюнча азыр жагдайыңыз кандай болуп атат? Сиздики мисалы үчүн
баягы эле бойдон занозага каршы 15 миллион сом карыз Заноза мурдагы президентке. Андан тышкары Занозанын эки негиздөөчүсү мен жана Дина Маслова, мен 9 миллион карызмын, Дина 3 миллион карыз, биригип 27 миллион болуп атат. Э биздин жана беш доо арыз боюнча дагы ошол бешөөнүн бирөө боюнча соттолгон Чолпон Жакупова дагы 3 миллион карыз, 30 миллион. Анан дагы бир ошо беш иштин бирөө боюнча күнөөлөнгөн ата мекендин эки кызматкери жана секретариаттын кызматкери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиз, экөө биригип 10 миллион карыз, баардыгы биригип 40 миллион сом илинип турат мойнубузда. Аны эч ким чечкен жок. Соттор адилеттүү болсо карап, же бийлик өзгөргөндө бир башкача кылалы дегенде кайра караш керек эле да, бул кандай болуп кетти деп.
Өзгөрүшү менен сиз жанында бир жаңылануу, бир жаңы процессти байкап атасызбы? Жаңы тенденцияны мындай бир иш адилеттүүлүккө жагына чечилет.
Өтө деле мен байкаган жокмун, өтө деле байкаган жокмун. Бир гана нерсе, бир кичине нерсе, жанагы кийин соттун баары бүткөндөн кийин ошол моюнга илинген акчаны кантип төлөйбүз дегенде сот бизге тыюу салып койгон, бөлүп төлөгөнгө уруксат болбойт деп. Баарын чогуп бир маалда төлөш керек болгондо канча миллионду, ошону гана азыр жогорку сот жокко чыгарды. Бөлүп төлөгөнгө уруксат берилсин дегендей кылып.
Абдыгом мырза, мына азыркы президентибиз да кайрым журналисттерге коюлган өзүнүн доо арызынан кайра баш тартып, жол болсо кечирим берген сөз атпайбы да? Бул процесс сиз кандай баалап атасыз? Бул эмне? Бул кишинин чындап эле бизде өзгөрүүгө болгон бир эме кадам барбы, же болбосо жалгыз президенттин имиж үчүн иштеп аткан эле бир жалгыз көрүнүшпү?
Мен биринчи кезекте тактоо ретинде айтып койгум келет да, мына Чолпон Жакупованын иши боюнча да. Журналист алган маалыматты текшерчү деген нерсе бар, эреже мыйзамда. Бирок адам саясатчы болобу, башка коомдук жерде ачык сүйлөп аткан болсо, анын сөзүн сөзмө сөз берсе журналист жоопкерчиликке тартылбайт да. Мыйзамда так жазылган да. Ошол эреже бузулуп атат да соттор тарабынан. Эми баягы сиз айткан экинчи суроого келип турган болсок, мен ошону ойлоп отурам азыр чындыгында, мына Алканова каршы козголгон иш кыскартылышы, токтотулушу, анан берки Кабай Карабеков 24KG сайтына каршы долларды кайтарып алгангандыгы, бул мына жакшы көрүнүш деп айтайм да. Эми себеби кандай болуп атат, мен азыр так айта албайм, аны өздөрү билет албетте. Бирок мен айткым келген жери ушул: жаңы президент бүгүн эгерде азыр өзү баштаган эми жакшы иштерди баштап атат болобу дегенде сүйлөп атат жакшы сөздөрдү, эгер ошол иштерди аткарам, акырына жеткирем десе, сөзсүз сөз эркиндигин колдоп журналисттер менен мамилесин жакшыртыш керек. Анан ошондо гана ошо бул бир натыйжа бериши мүмкүн да. Эгерде дагы эле ошо журналисттер басымды улантып баягы авторитарный режим менен иш алып барам десе, ал өтпөй калат да. Анткени биринчиден коом аны көтөрө албайт, экинчиден оппоненттери дагы ошондон пайдаланып кетет да.
Дастан мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба.
Мынабу сөз эркиндиги жөнүндө сөз болгондо, мынабу бийликтин бутактары менен басма сөз каражатынын өкүлдөрүн соттошуусу өзгөчө деңгээлге чыгып атпайбы, өзгөчө бир мааниге ээ болуп атат да. Сиздин баамыңызда бул жараян канчалык деңгээлде мындай терең сиңген дейсиз? Бул жерде бийликтин жоопкерчилиги, анан кийин журналисттердин жоопкерчилигине келгенде сиз кандай салыштырасыз, кандай бир баа бересиз?
Эми мындай да, журналисттер негизи мамлекеттик органдарды жетектеген бийликти негизи сындаш керек да. Бул даже бийликке дагы түрткү болот да. Сындаш керек, мындай жакшы иштеп атабы же жаман иштеп атабы, аны айтыш керек, ачык элечи. Аны коркпой эле айтыш керек. Бирок жөн эле мындай жеке маалыматтарды таратканда, же мисалы бирөө жөнүндө бул коррупционер, мындай мындай бияктан тияктан акчаны оордап атат дегенде, хотя бы ошол кишинин экинчи тараптын хотя бы ойду угуш керек. Эки тарапты мисалы мен мындай ойлоп атам да, журналист качан объективдүү маалыматты берип калат? Эки тараптуу ушундай маалыматты берсе, вот ошондо менин оюмча бул тура. А мисалы тенденциозно мындай бир эле тарапты айтса, бул мындай айтты. Вот мисалы азыр бул жерде айтып атышпайбы, Нарын мырза, Айып мырза бул жерде айтып атпайбы? Мисалы Текебаев жөнүндө айтып салды, эртең анда журналисттер айтып баштайт, а базарда отурган бир кемпир айтып алды, ошону биз жаздык, бул дагы мындай публичный жерде айтып алды деп, анын ошол кемпирди барып соттогула деп биз ушундай айтабыз деп, бул шылтоо да.
Жок, мыйзамда ошондой да эмичи.
Жок, негизи экинчи тарапты укканда бул эмне артыкчылыгы болбойт да, наоборот жакшы болот да бул жерде. Менин оюмча бул ошондо маалымат объективдүүрак мындай болуп калат да. А мен мисалы мен өзүмдүн практиканы айта кетсем, мен конечно мен миллиондогон акчага мындай сумманы доо арыздарды берген жокмун, бирок мен бир топ журналисттерге мен дагы сотко бергем. Бирок алар кечиримди сураганда, мен сразу алардан доону алып салдым да. Эгер мисалы азыр Алиби деген гезит бар болгон, алар дагы жалган маалымат тараткан, мен айткам, силер ошону опровержение кылгыла, мына мен керек болсо документтерди көрсөтөм. Жок, алар болбой эле, алар биз ошол маалыматты таратканда биз ошол маалымат негизинде акчаны табабыз деп атышпайбы? Значит, атайын ушундай кылып атышпайбы? Бул жерде документтерди көрбөй жөнүндө жалган маалыматты жазаганда бул сразу көрүнүштү нерсе да. Бул жерде мен ойлойм, ушул учурда сотко конечно анын укугу, чиновниктин укугу да.
Нарынбаев, биз Кыргызстанда сөз эркиндиги дегенде биз эки соңку өткөн революциянын убагында КТРКны коомдук кылып өзгөртүү маселеси чоң биринчи планда турган. Биз ушул нерсеге 2010 жылдан кийин жетиштик. Атайын мыйзам чыгарып байкоочулар кеңешине башкартканыбыз менен бийликтин башкаруусу дагы эле уланып жатат. Бийлик дагы эле КТРКны тескеп жатат, атайын заказ менен материалдарды бердирип жатат деп нааразычылык күчтүү да. Биз канткенде бул КТРКны бир коомдук эркин сөз айткан, тең салмак маалымат берген каналга айландыра алабыз.
Эки нерсе болуш керек. Бийлик жана ак үйдө отургандар ошону каалаш керек, жана КТРдин өзүнүн жетекчилиги ошону каалаш керек. Экөө төп келсе жазай алат, оңой эле аны жазаш. Бирок тигилер да каалабайт. Бийликтегилер, өйдөкү жактагы отургандар, ак үйдөгүлөр бизди мактасын, биздин кол балабыз болсун деп аракеттенет. ИИКы отургандар дагы аны каалабайт, кааласа дагы жазай албайт, анткени тигилерден коркот. Чын эле бюджеттен берилип атат акчанын баары. 400 канча, 450 миллион жылына.
Бюджет дегенде бул президенттик аппаратты же өкмөттүн аппаратынын акчасы эмес да, бул элдин бюджеттен, налогтон чогулган акча да.
Баары ошондой да, баардык жерде ошондой да. Бирок айлык деп берип атканда мекемеде иштесеңер силер эмне элдин акчасы деп берип атабы? Ошол бухгалтер берет да, ошол жетекчи берет да. Кааласа премия жазып берет, каалабаса кыскартып салат өзүнүн эмесин. Алар баарын менчик кылып алган да. Бардык мамлекеттик мекеменин баарын менчик кылып алган жетекчилер. Ошондой эле бүт Кыргызстанды бийлик менчик кылып албадыбы? Алар жанагы бюджеттен бөлгөн акча элдики деп эч ким эсептебейт. Биз берип атабыз дейт. Парламенттеги эл отуруп алып аны талкуулайт, мынчага көбөйтөлү, мынчага азайталыбы деп. Алар эмне үчүн төгүнөн берип атыптырбы? Элдики ал эле, бирок алар өзүнүн акчасы сыяктуу кылып бөлүп атпайбы? Тияка бөлөлү, бияка бөлөлү, буга бербей коелу деп.
Саясий жагы десеңиз, мыйзам жүзүндө КТРКга мисалы үчүн атайын мыйзам болуп толук эркиндик, толук башкаруу мүмкүнчүлүгү берилген да, эмне үчүн аны биз КТРКнын жетекчилиги, ал жерде иштеген журналисттер пайдаланбай атат?
Башталган, 10-жу жылы башталган чын эле, бирок 1-2 жылдын ичинде баары бузулду. Анткени баягы эле эски нукка түштү. Бийлик анткени өзгөрдү. Атамбаев деле биринчи 2 жыл мындай жаман болсо дагы демократиялык болуп иштеген. Чын эле кээ бир нерселер туура жазган. Анан эле өзгөрө баштабадыбы? Бүт эле баарын алдына башкарып алды. Парламентти дагы, сот бийлигин дагы, өкмөттү каалагандай калчап калды. Жыл сайын премьер-министрлерди алмаштырып, бийлик өзгөргөн үчүн тигилер да өзгөрүп атат. Анткени алардын орду майлуу сүттү жана КТРде отургандардын. Реклама толук катталбайт. Рекламадан түшкөн акчанын баары толук катталбайт. Демек катталбаган акча кимдин чөнтөгүнө түшүп атат? Ошон үчүн абдан кыйын мунун баарын оңдош. Бирок жанагыдай саясий эрк керек. Мисалы үчүн жогорку бийликте отургандар келип эле мына сотторго айтса, жалаң гана мыйзам боюнча иштейсиңер, бириңер дагы мыйзамдан сырткары чыкпай баардык иштердин баарын мыйзам боюнча чечкиле деп айтып, анан ошого көзөмөл коюп, ким ошол жактан чектен чыгып кетсе аларды жазалагандай болсо анда бир жөн болот эле.
Абдымон мырза, мына сөз эркиндигинин жоопкерчилиги дегенде биз мыйзам жүзүндө айтабыз, журналисттик этикалык кодекстерди сактоо жөнүндө айтабыз. Биз бийлик деле бир тарап күнөөлөрбөй, ошол сөз эркиндигин бир калыптандыруу, мындай өнүктүрүү жаатына келгенде журналисттердин өзүнүн да бир жоопкерчилигин арттырыш керек эле го. Мына бир нече уюмдар ар кандай окууларды, тренингдерди, семинарларды, башкаларды окутуп келе жатат. Ошолордон биз сапат жагын арттырууга бир мүмкүнчүлүк болдубу, өбөлкө түзө алдыбы ушундай?
Мен азыр Дастан мырза айткан сөзгө кошулам да, макулмун. Баягы маалыматты эки тараптуу бериш керек, жанан текшерилген маалыматты бериш керек. Биз журналистиканын мыйзамы да, негизги мыйзам ошол объективдүү чалдырышыбыз керек. Эмне себептен могу семинар, тренинг, башкалар мындай натыйжа бербей атат, эффект болбой атат? Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстанда журналистика, журналисттер саясый бир инструмент, курал болуп калды да. Ошону каалап туруп инструмент болуп берип атат журналисттер.
Өздөрү каалап атат да?
Көптөгөн бөлүгү, ооба, баардыгы деп айта албайм, бирок ошондой журналисттер азыр аябай телекке каршы көбөйүп баратат да. Эмнени айтам мен? Мисалы, ар бир мен саясатчымын, мен бизнесменмин деген өзүнө сыйлаган киши өзүнүн гезитин ачып алат, өзүнүн телеканалын ачып алат. Анан ал жерде иштеген журналисттер ал өзүнүн адамы, өзүнүн жетекчиси, өзүнүн атасы катары ошо киши эмне десе ошону сүйлөп атпайбы? Ошону айынан тилекке каршы бизде журналистика өзүнүн ордун мындай журналистика катары жоготуп алды да. тилекке каршы бир курал болуп калдык да.
Дастан мырза угатасызбы азыр?
Ооба.
Мына Кыргызстанды биз мактанычыбыз, бул демократия дейбиз, бирок анын негизги принциби басма сөз эркиндиги экенин да мактанып жүрөбүз да. Мына канча көйгөйлөр, канча проблемалар бар экенин айтып атат. Бийлик тарабынан дагы, журналисттер тарабынан да. Биз канткенде биз сөз эркиндигин бир калыптандырып, бир өнүгүүгө алып келе алабыз. Ошол эле учурда жогорку кеңеш ага кандай салым кошулат деп ойлойсуз?
Эми бул жерде менин оюмча бизде мыйзамдарда бүт мындай жакшы эле жазылган да, бирок мен айткандай ошол эле тартипти, төгүндүнү кандай кылса, себеби азыр билет заманбап интернет технологиялар бар. Мисалы бир азыр интернетте сайтта жалган маалыматты жазып койсо, ошол маалымат 50 сайтта чыгышы мүмкүн да. Эми 50 сайтка сотко бериш дагы кыйын да чыныгындачы. Бул жерде менин оюмча кичине мындай, бизде андай уже медиация деген принцип бар да, ошону күчөтсөк, мисалы сотко чейин журналисттер менен сүйлөшсө, же журналисттер дагы өзүлөр мындай катаны уже билгенде өзүлөр кечиримди сураганда сотко жеткизбей эле биз ушундай кадамдарды кылсак, менин оюмча анда бизде сөз эркиндиги жактан дагы өнүгүп баштайбыз да.
Рахмат.
Жактан биз азыр мыйзамды кабыл алдык, ошол негизинде биз иштесек менин оюмча жакшы болмок да.
Нарынбаев.
Медиация, сот баары анан ал медиаторлордун үстүнөн дагы бир көзөмөлдү коюп, анан ал көзөмөлчүлөргө дагы бир башка адамдарды текшерип тургандай кое берсе кете берет, анын баары бүтпөйт. Ар ким өз иши үчүн жооптуу болуш керек, ар ким өз иши үчүн. Ошол эле мисалы үчүн мына Дастан айтып атпайбы, базарда отурган адамдын айтканды эле жаза бересиңерби деп. Базарда отурган адам такыр башка да. А Текебаев сүйлөп аткан, ал фракциянын лидери. Эмне үчүн биз анын айтканына ишенбеш керекпиз? Биринчиден, эки тараптуу деп атат. Ошол эле Текебаев айткандан кийин президенттин пресс службасынан телефон чалып, алардын маалымат келген, аны да бергенбиз да биз. Бир эки саат өтпөй.
Базарда отурган киши деле маалымат булагыга бере алат да.
Бирок аны текшериш керек чын эле. Анткени ким эмне деп атканын биз билбейбиз. Ал чын эле эмне жөнүндө айтып атат, же бир мен айга учуп барып келдим, кечээ күнү кондум деп айтса, биз кантип ага ишенебиз? Мисалы үчүн, бирок жанагы айтып кетпедиби ким публичный адам деген Абдымомун. Публичный адам деген коомго белгилүү адам айтса, ошол эле Атамбаев Брюссельге барып врачтардын айлыгын биз 4 эсеге, 3 эсеге көбөйттүк деп. Эми эле аны эмне үчүн биз текшерип эле дароо берет экенбиз? Эч ким текшерген жок да, чын эле 3 эсе көбөйдүбү айлыгы, жанагы доктурлардын, мугалимдердин акчасы деп айлыгы, аны деле эч ким текшерген жок. Ошол эле президент же министр сүйлөп атса, ким текшерип атат алардын айтканын? Анткени алар коомго белгилүү адамдар, алар өз айтканына өздөрү жооп бериш керек. А көчөдөгү бараткан бирөө, басып бараткан бирөө келип эле мен мерседести мен чыгаргам деп айтканда, албетте аны текшериш керек. Алар элге белгилүү эмес, такыр башка адамдар. Ошон үчүн базарда отурган адам менен коомго белгилүү адамдын айтканы такыр башка нерселер. Аны дагы түшүнүш керек да. Саясатчылар дагы, журналисттер дагы анын баарын түшүнүш керек да.
Эмне соттор деле ошо көчөдөн келип туруп сүйлөгөн кишинин негиз айтканын негизинде камап коюп атпайбы? Чоң бир саясатчыны мамлекет ошондой болуп атат.
Маевскийдин айтканы боюнча.
Анан мен айтайын дегеним, ошол биз мынау сиз айткандай бир оңдош үчүн ситуацияны коом ошого даяр болуш керек да. Сиз мисалы базарга барсаңыз, баягы чириген ириген помидор, алмалар сатып ала берсеңиз унун чыкпайт. Ошол сатыла берет да базардачы. Бизде коомдо талап болбой атат да, таза, жакшы маалымат.
Сиздердин айткандай болсун, коомдо талап болсун, коомдо зарылчылык түзүлсүн, коомдо мыйзам сактаган бир жакшы эркин, сөз эркини сакталган коомду курууга жетишели. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы сөз басма сөз эркиндигинин абалы жана келечеги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, журналисттер Нарынайып жана Абдымомун Мамараимовдор катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадуалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Азаттык чекит орг интернет сайтыбызга бүт кабарлар, макалаларды жайгаштырабыз. Анын астына сиз пикир сунуштарды калтырсаңыз деле болот. Орусча сайтыбыз ruschekit.org деп аталат. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыздоолор Азаттык плюс Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректи, Евразия сыяктуу теле долбоорлорубуздун архивинде табасыз. Радионун архивинде угушуңуз мүмкүн. Андан тышкары биздин радиону онлайн түз эфирде да ушул сайттан отурсаңыз болот. Эгерде видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармакта барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышыңыз. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 98 87 55. Азаттык радиосу 4-үнчү майдагы кезектеги берүүсүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.